Kultūras rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie mikrofona Gustavs Terzens, kuras pašmāju komponistu un mūziķu melodijas ir viselegantākās, kuras visvairāk rezonē džeza trio kombinācijā. To daļu jautāšu trim spilgtiem un elegantiem džezmeņiem, pianistam, sitam instrumentālistam un kontrabasistam.
Kultūras rondo. Klausās.
Mēs mierīgi varētu sākt ar nelielu konkursu jautājumu, ja? Kura tautas dziesma nu pat skanēja? Un pilnīgi normāli, ja jūs man atbildētu, nē, tas bija džezs, kāda tautas dziesma. Bet Kristapa Vanadziņa, džezs trio, teikt, nē.
Labdien!
Kur tu skriesi, Vanadziņa, šajā džezs?
Jautājums īstenībā, kā radās šī tautas dziesmas izvēle, šis jautājums? Es viņu iesviedu saviem sekotājiem.
Kā jūs noprotat, Kristaps Vanadziņš runā. Jā, Kristaps Vanadziņš, džez trio vadītājs un pianists, kā arī Jānis Rubiks, kurš pie kontrabasa un Kaspars Kurdeko, kurš pie perkusiem ir ar mums šorīt kultūras rondo studijā, jo vakar no preses nonācis ir vinila platē ieskaņots latviskās elegances albums. Jā, Kristaps Turbs.
Jā, un respektīvi, es uzdevu jautājumu. Kura jūsu prāti ir elegantākā latviešu tautas dziesma? Un tad tur bija visādi varianti. Arī Kurzemes bauru dziesmas.
Kurzemes bauru
dziesmas? Jā, man viena tāda folkloras speciāliste bija tāda arī pasviedus ideja. Bet vairākums nobalsoja par Kur tu skries Vanadziņu.
Vairākums tas ir kas, ka Kaspars ar Jāni?
Vairākums ir šo jautājumu uzdev sekotājiem. Sekotājiem Facebook, Instagram. Kas ir jūsuprāt elegantākā latviešu tautas dziesma? Un vairākums teica, ka tā ir Kur tu skries Vanadziņu. Nu, tas ir tāds. Un man arī tā likās savā ziņā. Tā kā mēs viņu iekļāvām tieši šo, nu, par cik tur tas mans uzvārds droši vien ir.
Jā, nu apsveicu ar sesto ierakstu, Kristapu, un arī vinilā, un tā tomēr ir liela lieta. Tā tie ir liela svēka pašiem mūziķiem sevi redzēt vinilā. Un šeit daudzas mākslas sanāk vienkopas. Protams, mūzika, tās melodijas, ko Uldis Stabulnieks un Juris Kulakovs un vispārējā albumā ierakstā iekļautie radījuši. Bet varbūt sāksim ar to glezno, ar to gleznojumu, kas grazno ieraksta vāku un autora ir gleznāja Baiba Āriņa. Un es skatos tāda skaista, vasarīga, un es teiktu, Vidzemes ainava.
Vidzemes ainava, jā, ļoti tuvu. Tas ir Siguldā. Tas ir Siguldas tā senleja saucamā. Un kāpēc tur tieši? Un, nu, tas ir tāds mans bērnības skats. Ne gluži Siguldā, bet 15 km no Siguldas pie Gaujas aizritēja manas bērnu dienu vasaras. Un, nu, man liekas, tur arī pirmo reizi es ieraudzīju šo skatu, šo horizontu. Un kaut kādā veidā tas man atmiņā iesēdās. Un nulekā pēc 30 gadiem radās šis stāsts, šis ieraksts.
Nu, redzi, varētu jau teikt, laimīgais vidzemnieks, bet ko lai dara zemgalietis, ja? Ko lai dara kursis, ko lai dara Latgales. Nu, Latgalē, protams, ezeri un tā, bet nu, iznākt uz pie Gaujmalā, pie lielā stāvkrasta un pastīties tos plašumus. Ja? Blaumars arī teica, ka pēc ērgļos labi dzīvo, tāpēc, ka ir domai, kur izskrieties. Ja?
Jā, nu, savukārt zemgalē atkal tad ir kaut kas tajā zemē augtur. Nu? Tad viņi iziet pie lauka, kur aug kaut kas atšķībā no vidzemes, kurā aug švakāk, vai ne? Katram savu plus un mīnus, kā tas ir vienmēr dzīvē.
Izstāstiet, kā jums kā trio šī izvēle, pirmkārt konkrēto skaņdarbu izvēle, jo no tautas dziesmas, kur tu skriesi Vanadziņa līdz Rozenštrauka zilajam lakatiņam, nu es neaizdomātos, kā to var džezāt pārtulkot.
Jāsaka, ka visas šīs kompozīcijas, viņas ir kaut kādā manā mūžā bijušas aktuālas kaut kādos laikos. Un kaut vai tas pats zilais lakatiņš, es atceros, es nu, tādā dziļā bērnībā ar vecmāmiņu klausījos, kā to atskaņo pats Edvards Rozenštrauks. Un pēc tam jau vēlāk man bija nu, tāds liels elks, Raimonds Pauls. Mēs skatījāmies viņu koncertus pa televizoru. Es domāju, vienā brīdī, ka nu, es arī tur ļoti gribētu būt, vai ne? Tur es tās skatos ar viņu. Un tas arī kaut kādā mērā piepildījās. Un katrā tajās dziesmā ir, un kompozīcijā ir tas stāsts. Tas stāsts Jānis Ivanovs arī man patika jau no tādiem bērnu muzikas skolas laikiem. Es ļoti klausījos viņas šīs simfonijas tieši. Un tā tālāk, Jurij Kolokovs man bija tās labs kolēģis. Un es ļoti, nu, tā, kā saka, abrīnoju tādu viņa to originalitāti. Ne, viņš bija ārkārtīgi oriģināls un leģenda jau tajā laikā, kad viņš dzīvoja, vai ne, reti kurš no mums tāds ir. Tā kā pa katru es varētu stāstīt no stundu, to laiku, to sajūtu.
Nu, tik daudz mums nav, Kristap, bet Jāni un Kaspar, trio formāts un šīs te melodijas, kā jums kā perkusija un ritma sekcijai būtībā šīs idejas, nu, kā piemēram studijas ieraksts notika, jo nu, šīs melodijas var ierakstā noklausīties divreiz vienā un tāpat, bet vai viņas var nospēlēt divreiz vienādi, pārnesot džeza valodā?
Nu, džeza filozofija jau vispār ir nemēģināt kaut ko nospēlēt divreiz tāpat. Tā filozofija ir tieši par to, ka mēs esam dzīves ansambles, dzīves tāds organisms, kurš katru reizi interpretē mūziku pa jaunam un pa tām sajūtām, kādas mums ir tajā brīdī un tajā dienā. Un nu, šajā albumā, un līdzīgi kā arī iepriekš, mēs ar Kasparu esam vienkārši tādi radošie gariņi, kuriem Kristaps atnes, hei, re, kur ir aranžējumi, re, kur ir tās idejas, kuras mēs varētu likt galdā. Un mēs mēģinām atrast tur kaut kādus vienmēr savus akcentus un savas līnijas, ko pievienot, kā paspilktināt, lai tas nav kārtējo reizi tik un tā, un kārtējo reizi jau kaut kādu varbūt dzirdēt melodiju labi zinām visiem tādā pašā aranžējumā.
Kaspar, ko var uzzināt par šiem tūkstošu reizes dzirdētajām milzīgajām melodijām? Pārnesot viņas džeza valodā un ko par sevi var uzzināt, piemēram, tu kā perkusi instrumentālisti.
Nu, man varbūt jāsāka to, ka laikam tas formāts, kas ir šis klavieru trio džeza mūzikā, ir varbūt man tāds vistuvākais un varbūt pat visērtākais, kurā es jūtos kā mūziķis ļoti, ļoti viegli un man ļoti, ļoti, ļoti vienkārši izteikt gan savu spēli, gan interpretāciju, to, ko Kristaps ir atnesis. Un man liekas, ka harmonija mūzikā, tā varbūt ir tā, kas man arī pat vairāk interesē. Un tā harmonija var izgaismot šo melodiju. Viņa ir katra reize citādāk. Un man patīk tas, ka Kristaps, par harmoniju es domāju akordus. Tie, kas ir zem melodijas. Man liekas, ka tad, kad aiziet improvizācija, tad šie akordi varbūt viskrāsainākie. Varbūt tā ir tā lieta, kas man visvairāk patīk tajā visā mūzikā. Kas
nu, cik sānsoļus vienas partitūras ietvaros drīkst?
Jā, nu, šie sānsoļi, jo vairāk viņu ir, jo tāda exciting, tā mūzika vienkārši kļūst ļoti, ļoti spilgta un ļoti... Jā, ļoti interesanti, man liekas. Tas ir tas, man kā spēlētājiem ir tas, kas man aizrauja visvairāk.
Es atceros reiz, man bija tāda iespēja iet Rīgas Doma kora skolas gaiteņiem ar vienu Latvijā ļoti zināmu perkusiju pasniedzēju, kurš rādīja uz bildēm, kuras ir uz sienas, uz audzēkņiem. Un viņš ar tādu rezignētu nopūt, nu, te mums ir Brisele, jā, nu, te mums ir Amsterdam, jā, no kur viņi ir, kāpēc nebrauc atpakaļ? Un tad es skatos uz jums, jūs ar šo pasaules kosmopolīto džezmūzikas pieredzi, jūs esat atgriezušies Latvijā un dodat sevi šajienas melodijām. Un turklāt trio sastāvā. Kāda ir džeza ainava šobrīd Latvijā?
Man liekas, ka viņa ir kļūsi ar katru gadu arvien kļūst stiprāk un veido savu pēdu nospiedumu vēsturē un noteikti ierakstu. Man ir ļoti liels prieks par jauno paudzi, kas šobrīd mācās ārpus Latvijas, un šo studējošo skaits ir krietni lielāks tajā brīdī, kad es mācījos. Atskatoties no tā punkta, tiešām šo cilvēku skaits ir ļoti, ļoti liels, un tas tikai priecējošie cilvēki. Es domāju, ka jūs arī, kad jāatgriežas atpakaļ, ir, un tie, kas veido šo kultūras, jā, kopējo kultūras mantojumu, arī džez mūzika žanrā, viņš nav liels, bet viņš tomēr, mēs varam ar to lepoties, lai kāds tas būtu šobrīd.
Un arī ar tām sadarbībām, bet šis te trio formāts, es atceros, Kaspar vēl vasaras izskaņā, vasaras noslēgumā festivālā Sansu Sītu, Kārļa Auziņa dubult trio džez spēlē dzīve, nu kolosā, tur simbiozes starp diviem kontrabasiem, divām perkusionistu dvēselēm un viss, bet trio. Kas ir tas, ko jums nozīmē trio, un kāpēc tas ir svarīgi saglabāt šo te tīro formu trio? Es nesaku, ka pārējais ir netīrs, bet...
Trio ir īstenībā arī tāds zelta griezums džez mūzikā, tāda klasika, kas ir visu laiku gājusi cauri pamata ritmu sekciju gan big bandam, gan lieliem sastāviem, gan maziem sastāviem. Un man liekas, tā ir sava veida jau tāda atsevišķa mākslas forma. Atceros, slaveniem pianistam Bredam Meldau ir albums arī The Art of Trio, kas, man liekas, tā skaisti apzīmē to, ka tā ir tāda atsevišķa mākslas forma, iekš džez mūzikas, kur tieši starp šiem trim klasiskajiem instrumentiem ir saruna. Ja tur ir daudz, daudz iespējas, kā vislabāk sarunāties, kā atstāt spēju jeb telpu muzikālu viens otram un kā neuzkāpt uz varžacīm, uz papēžiem. Jā.
Man liekas, ka te ir arī tāds liels uzticības moments un pārbaudījums trio gan personīgi, gan arī muzikāli, jo ļoti bieži ir par to, ko nespēlēt. Nevis ko spēlēt. Jo ko spēlēt vienmēr var atrast, bet šeit ir par to ātrumu, kad saklausīt un uzticēties, ko nespēlēt.
Kā jums šī uzticība ir augusi, šī konkrētā ieraksta un šo kompozīciju darināšanai? Saprotu, jūs jau esat pievīlējuši viņas dzīvajā un studijā. Un... Kristaps?
Nu, es varu atbildēt piepriekšā jautājumu, bet es vienmēr salīdzinu trio ar lielu tādu kompāniju. Un, piemēram, vid.
Tā nav kompānija valsts sabiedrība.
Vai Latenergo. Nu, kaut kas tam līdzīgs, respektīvi, kas ir liels un kur tā, cilvēkam ir tāda minimāla tā funkcija katram, vai ne? Katrs kaut ko minimāli izdara, vai ne? Un trio ir minimums cilvēku ar vislielāko skaņu, to varētu nosaukt, vai ne? Un trietā, tas ir no tādiem jau arī pamatiem un tā tālāk, ir visvieglāk vienoties par lietām. Jā, diviem cilvēkiem par kaut ko balsot ir vienmēr sarežģīti. Nekā trijiem. Nu, tas, man liekas, ir tas zelta griezums. Un es to tā vienmēr uztveru, ka tu vari būt, jo respektīvi, jo vairāk instrumentu, jo grūtāk ir izpausties. Jā, tad ir jāspēlē tā sava partija, un tāpēc ir tās simfonijas un tā tālāk, kur ir tā tava rindiņa, kuru tu tur spēlē. Un tā, bet šeit ir par tādu, ka tu vari darīt jebko, protams, atbildīgi, bet faktiski tu esi totāli brīvs, es uzskatu. Mm-hmm. Un tā ir mana tā vispār definīcija trio, un tā ir bijis jau kopš 2008. gada, kad es ierakstīju savu pirmo trio albumu.
Vai darbs pie šīm melodijām ienes arī kādā tādā, tiksim tā, kāda ģenialitātes koda, atklāšanas telpā ārpus emocionāls un estētisks tāda baudījuma, piemēram, ir tāda leģenda, ja, ka Mārtiņš Brauns esot atkodis Raimondu Paulu un uzrakstījis to uz rūtiņu papīrīšanu akadēmijā pielicis pie sienas. Tā ir leģenda, es nesaku, ka tas ir fakts. Vai jums ir, nu skaidrs, ka Raimonda Paula status džezmūzikā Latvijā nav apspriežams, bet tāpat laikā Rožens Strauss un pārējie. Ko jūs par autoriem uzzinājat par viņu, par to noti, kā viņi māk tās salikt kopā?
Nu, man liekas, ka atkal te ir par tām personībām. Man ārkārtīgi patīk muzikā personības. Es vairāk klausos droši vien personības nekā muziku, es tā domāju. Man vairāk interesē tas cilvēks, kas to spēlē vai ir uzkomponējis, vai ne? Vai radījis nekā varbūt tīri tā pati muzika. Es tagad tā to sāku saprast. Un Nu, tie ir tādi liels personības, un man liekas, viņus tad nevajag, un viņus nevar arī salīdzināt, vai ne? Bet katram ir tas, viņa tas, tā unikalitāte kaut kur, gan tajā raksturā, gan tajā briedumā un tā tālāk, vai ne? Un man liekas, tas ir tas, kas man visvairāk patīk no viņiem visiem, tā kā es viņus tā nesadalu, kurš ir tur tā tuvāks viens otram vai tālāks, vai ne? Bet viņi ir personības un forši veči gal galā.
Daudz var mācīties, spēlējot foršos večus, jeb tulkojot savu foršo veču partitūrās. Ārā ir taustāmā formātā ir vinils, ir mūzikas straumēšanas vietnēs pasaulē, kuras mēs visi zinām, bet nedrīkstam vārdā saukt. Tas viss ir pieejams šobrīd, jā, un latviskā elegance Kristapa Vanadziņa trio ir visai pasaulē pieejams. Kad mēs jūs dzīvajā redzēsim?
Dzīvajā mēs tiekamies šovakar. Šovakar olā, bet nu, tas ir tāds ielūguma pasākums, tad mēs attaisīsim, kā saka, to plati pirmo reizi un baudīsim to muziku, kas tur ir iekšā, parunāsim par to, bet tādi publiskie koncerti mums ir nākamgad paredzēti jau no janvāra, tā kā tad jāsako līdzi droši vien. kristapsvanziņš.com un tad jūs jā. Visu uzzināsiet.
Un visur citur, ko nedrīkst saukt vārdā.
Visur citur, ko nedrīkst saukt vārdā. Mīļa draugi, paldies, es saku, paldies Kristapam Vanadziņam, Jānim Rubikam un Kasparam Kurdeko. Paldies par jūsu darbu, par jūsu mūziku un par to, ka ceļat gaismā mūsu elegantākos dižgars. Nu tad, nevis uz atvadām, bet uz vēl vienu ieklausīšanos šīs sarunas izskaņā klausīsimies Uldis Dabulnieku tik un tā džeza trio sniegumā. Un pēc mirkļa runāsim par mūzikas ierakstiem, kuri glabā liecības par pagrīdes kultūru Padomju Savienībā 20. Gadsimta 40. Līdz pat 60. Gadiem. Bet tagad, lai skan Uldis Dabulnieks džeza trio izpildījumā.